Istoričarka umetnosti iz Italije Carla Glori uspela je da utvrdi pravu lokaciju pejzaža koji se nalazi u dnu najpoznatijeg dela Leonarda da Vincija. Italijanska istoričarka umetnosti Carla Glori tvrdi da uz pomoć šifre sakrivene u čuvenoj slici Monaliza uspeva da utvrdi pravu lokaciju pejzaža koji se nalazi u dnu najpoznatijeg dela Leonarda da Vincija. Kako piše londonski telegraf, Glori je otkrila da kameni trolučni most naslikani za levog ramena žene enigmatskog osmeha upućuju na Bobio, selo koje se nalazi u blizini Piacence na severu Italije. Svoju teoriju ona zasniva na nedavnom otkriću jednog drugog italijanskog istoričara umetnosti Silvana Vincentija, koji je uočio brojeve 7 i 2, vešto skrivene u konstrukciji mosta.